әдеплер адатлык радиосы. Эртерне хайрлы болсун кадерле диңнәйчеләр. Шун 2016 елның 11 ноябры һептәнең аннауна хабарлар гүнлеге эпрешимдә башлаяз. Программамызның этасы бөлегенә geçмәздән одол гүнүң тәәдәлекләре белән таныш болоң. Олар белән сезне мен Сахра таныштырам. 9 ноябрьда Birleşen Ştatların Boston, Los Angeles ýaly şäherlerinde müňlerçe demonstrant Donald Trump'ın garaşylmadyk ýagdaýda prezident saýlanmagyna garşy protest bildirdi. Aglawa parahat protestçiler Trump'ın dokumentsiz millionlarça immigranty ýurtdan çykarjakdygy barada beren wadasyna, şeýlede musulmanlary, dinanlary we beýlikleri kemsidiji hereketlerine we beýanatlaryna garşy demonstrasiýa geçirip, ýol hereketiniň kadaly ilerlemegini bozup, Trump'a garşy plakatlary götürdiler. Bu demonstrasiýalar Trump'ın demokratlardan garşydaşy Hillary Clinton'ın halk Trump'a ýurdu dolandyrmak üçin mümkinçilik bermeli diýip eden çykyşyna garamadan geçirildi. Clinton 9 noýabrda eden çykyşynda saýlawlar biziň halkymyzyň biziň pikir edişimizden has çuňur derejede bölünendigini görkezdi diýdi. Amnesty International guramasy Iraň hökümet güýçleriniň Mosul şäheriniň golundaky owa ýaşaýjylaryny gynamalara sedewar edip öldürendigi barada delilleri ýygnandygyny aýdýar. Düýwi Londonda ýerleşen adam hukuklaryny gorap çykyş edýän toparyň aýtmagyna görä, oktýabr aýynyň ahirinde Mosulyň gün ortasyndaky birnäçe owada 6 çemesi adam Islam döwleti atly ekstremist topar bilen iltişi bolmakda guman edilip öldürildi. Birleşen Ştatlaryň howa darbalary we kurd peşmerga söwüşçileri tarapından goldanýan Irak güýçleri Mosulu söwüşçilerden iýdini almak ugrunda uruşýarlar. Federal polisi eşigindäki adamlar ýaşaýjylaryň ençemesini bi-kanun saklap soňra da öldürdiler diýip Amnesty International guramasynyň Beyrutdaky regional edarasynyň barlyklar boýunça direktoratynyň ornmasary Lin Maluf aýtdy. Ol käbir ýagdaýlarda ýaşaýjylaryň öldürilmeden ozal gynamalara sedewar edilendigini hem sözüniň üstüne goşdy. Adam hukuklaryny gorap çykyş edýän topar Iraň hökümetini bu adam öldürmelerini derinmeye çağırdı. Türkmenistan ve Birleşen Arap Emirlikleri adetden daşar ve krizis ýagdaýynda hyzmatdaşlyk etmek barada özara düşünüşme memorandumyna gol goýdylar diýip 9 noýabrda Arap neşri habar berdi. Wam neşriniň maglumatyna görä çarşamba günü Abu Dabi'de bu dokumenti Arap tarapından gorunmak ministri Muhammed Al-Bovardi ve Türkmen tarapından ýurdun gorunmak ministri Yaylym Berdiýew gol goýdy. Al-Bovardi bu dokument Birleşen Arap Emirliklerinin milli howpsuzlyk strategiýasynyň çäk lerinde krizis we betbagçylyk ýagdaýlaryna garşy göreşde taýýarlygy ýokurlandyrmagy mümkinçilik berer diýdi. Berdiýew hem öz gezeginde häzirki ýagdaýlaryň nukdaý nazarynyň Türkmenistanyň Birleşen Arap Emirlikleri bilen gorunmak we howpsuzlyk pudaklary boýunça hyzmatdaşlyk etmäge taýýardygyny aýtdy. Rusiýanyň federal howpsuzlyk gullugy Russiýa tarapyndan aneks edilen Krim sewitinde Ukrain diversant toporunyň agzasy dogy guman edilýän adamlaryň ele salynandygyny aýdýar. 10 noýabrda ýaýradylan beýanatda aýdylmagyna görä 9 noýabrda Sivastopol şäherinde Ukrainanyň gorunmak ministrliginiň esasy aňtow direktoratyndan diversant terrorist toporunyň agzalary tutsak edildi. Federal howpsuzlyk gullugynyň maglumatyna görä bu topor harwy desgalara we jemgyýetçilik infrastrukturalaryna sabotaj aklaryny amala aşyrmagy planlaşdyrypdyr. Maglumatda olarda aratnaşyk esbaplarynyň we güýçli partladyjy terişdeleriň yaraglaryň bolandygy ma'lum edilýär. Ukrainanyň gorunmak ministrligi Russiýanyň federal howpsuzlyk gullugynyň aýplamalaryny reddedip, bu Russiýanyň yerli ýaşaýjylara garşy amala aşyrýan öz repressiw çäreleriňi aklamak we halkara arenasynda Ukrainanyň adyny garalamak maksady bilen edýän nowatdaky toslamalar diýdi. Birleşen Ştatlaryň Duşenbedäki ilçhanasy ýurtdaky jemgyýetçilik üýşmelerinde we Owansan bilen serhet geçelgelerinde hüjümleriň amala aşyrylmagynyň mümkindigi barada maglumatlaryň gelip gowşandygyny aýdýar. Ilçhananyň 10 noýabrda ýaýradan beýanatynda terrorist toparlaryň hüjümleri amala aşyrylmagynyň mümkindigi ma'lum edilýär, emma olar barada jekmejek maglumat berilmeýär. Ilçhananyň beýanatynda Birleşen Ştatlaryň raýatlaryna uly köpçülikleriň üýşmelerine barmazlygy we jemgyýetçilik transportlarından peýdalanmadlygy çağırş edilýär. Täjikistanyň howpsuzlyk güýçleri ýurdun Owansan bilen serhedinde Owan neşe gaçakçylar bilen çaknaşyklaryň bolandygyny ýygydan habar berýär.
Gepler Azatlyk Radiosy. Habarlar günnelügi gepleşigini Azatlyk Radiosynyň Türkiýedäki habarçysy men Döwlet Bayhan dowam etdirýärin. İstanbullu bir türkmen migrantyň janyna kast eden 2 sany türkmen sanyň raýaty ýurtdan gaçmagy synanşy eden mahaly türk polisi tarapyndan göz astyna alypdyr. Türkiýanyň habar berişleri isterlerine ýara maglumaty görä İstanbullyň Esen şeher mahallesiniň Kürkçüler şaýonynyň ugruna ýerleşýän bir jaýda türkmen sanyň raýatlary döwletgelli Mehimov, Gonç Atakhanov we Şamrat Babayev saat 4 bolýança bile oturup alkogollu içki içipdirler. Mehmanlaryň Mehimovun telefonunu alıp içindeki suratları görmek istemek bilen onların arasında uruşturuptur. Neticede olur, devlet yerli Mehimovun damağını çalıp öldürüptürler. Telefonun süylen adamsından havar alıp bilmeyen devlet yerli Mehimovun ayağı aladalanıp öne gelen mahalı Bosova'daki kanın ıyılarını örüp bar vücudu